Sura ya 31, mahubiri mlimani. Mara chache Kristo aliwafundisha wanafunzi wake peke yao. Kusudi lake lilikuwa kuwafundisha makutano ya watu wengi, maneno ya kuonya, ya kusii na ya kutia moyo, akitafuta kuwafaidia wale watakaokubaliana naye. Mahubiri ya mlimani, ijapokuwa yalitolewa kwa wanafunzi wake, yaliwafaa makutano. Baada ya kuatia mikono wanafunzi wake, ambao ni mitume, Yesu alikwenda kando ya bahari. Asubuhi sana, watu walianza kukusanyika. Waliposikia mambo makuu aliyotenda, walikuja kumsikiliza na kuponya maradhi yao. Uwezo ulikuwa ukimtoka na kuwaponya wote. Marko sura ya 3 mstari wa 8, Luka sura ya 6 mstari wa 17 mpaka 19. Pwani nyembamba haikutosha watu wote, hata kama wangalisimama. Kwa hiyo Yesu aliketi chini kwenye majani, na watu wote pia waliketi chini kwenye majani. Wanafunzi wake waliketi karibu naye, wakitamani kusikiliza mafundisho yake, ambayo watawapeleka watu wa nchi zote ili kuwafundisha. Waliamini kuwa ufalme ulikuwa karibu kusimamishwa. Makutano pia walijisikia hali hiyo hiyo. Watu walipokuwa wameketi majanini kando ya mlima, mawazo yao yalikuwa yakiwaza juu ya utukufu wa baadaye. Waandishi na Mafarisayo walikuwa wakitazama wakati watakapojitawala na kuachana na Warumi ambao wanawachukia, na kufurahia fahari ya kujitawala katika enzi tukufu katika ulimwengu. Wakulima na wavuvi maskini walitumaini kusikia kuwa watapata starehe mahali pengine kuliko wakati huu wanaoishi katika hali ya dhiki, katika vibanda vyao na kula chakula cha wasiwasi. Walitumaini kuwa Waisraeli watatukuzwa kuliko mataifa mengine ya dunia, maana wao ni taifa teule lililoteuliwa na Bwana, na Yerusalemu utainuliwa juu ya miji yote, na Yerusalemu itainuliwa juu ya miji yote. Kristo alikatisha tamaa tumaini la ukuu wa dunia. Katika mahubiri mlimani, Kristo alitaka kufuta kazi iliyofanywa na walimu wa uongo na kuonyesha ukweli wa ufalme wake bila kueleza jinsi ufalme wa mbinguni ulivyo. Hakuwaambia wasikilizaji wake masharti ya kuingia, akiwaacha wafikiri wenyewe jinsi ufalme huo ulivyo. Alisema, waheri wanaofahamu umaskini wao wa kiroho na wanatafuta kuponywa katika hali hiyo. Injili haisemi juu ya kiburi cha kiroho, bali kwa wanyenyekevu wenye roho iliyopondeka. Wenye moyo wa kiburi ushindana kuingia katika ufalme kwa nguvu na matendo yao, lakini haki yetu na kufaa kwetu kuingia mbinguni kutokana na haki ya Kristo. Bwana hawezi kumfanyia mtu kitu cha kumsaidia mpaka amejitolea kamili kwa Mungu na kutawaliwa naye kamili. Ndipo anaweza kupokea kipawa ambacho Mungu huwapa watu. Mtu anayejisikia kuwa na haja hata nyimwa chochote. Angalia Isaya sura 57 mstari wa 15. Waheri wenye huzuni, maana watafarijika. Huzuni anayozungumzia sio ile ya kuhuzunikia jambo lililotokea kwa mtu na kumfanya aomboleze. Mara nyingi sisi huhuzunika kwa ajili ya matokeo ya matendo maovu yaliyotendwa. Lakini huzuni ya kweli huja kwa njia ya kazi ya Roho Mtakatifu afanyaje kazi ndani yetu na kutudhihirishia ubaya wa dhambi hasa. Roho Mtakatifu hutufikisha chini ya msalaba. Hapo huona kuwa kila dhambi tutendayo umsulubisha Yesu kwa upya. Tunapomwangalia akiteseka msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, huhuzunika na kuacha kufuata njia ya dhambi hizo. Huzuni hii humfunga mwenye huzuni na Mungu, na machozi ya mwenye huzuni huwa kama matoni ya mvua yanayotangulia nuru ya juu kuleta utakatifu. Na huo hutangaza furaha ya kudumu itakayokuwa kama chemchemu katika moyo wa mtu. Tazama Yeremia sura ya 3 mstari wa 12 na wa 13, Isaya sura ya 61 mstari wa 3. Wale wanaohuzunika kwa njia hiyo watafarijika. Kwa njia ya mateso na dhiki, Mungu hutufunulia madhara yaliyomo katika tabia zetu ambazo zapaswa kushindwa katika neema yake. Mambo mabaya yaliyo katika tabia zetu ambayo hatuyafahamu, Mungu hutufunulia. Na hapo sisi hupata mtihani kama kutafuta njia ya Mungu au tutangangania tabia zetu ambazo ni za madhara. Tupatapo jaribu, tusipoasi na kunungunika, tukiwa mikononi mwa Yesu, tutapita. Njia ya Mungu machoni mwa wanadamu huonekana kuwa giza na isipokuwa ya kupendeza, lakini njia hiyo ndiyo ya huruma na inayokwenda wokovuni. Neno la Mungu kwa wenye huzuni ni, nitageuza huzuni zao kuwa furaha, nami nitawafariji. Yeremia sura ya 31 mstari wa 13. Roho tulivu humtukuza Mungu. Waheri wenye upole. Mambo magumu tunayopata yanaweza kupunguzwa kwa ajili ya upole uliofichika ndani ya Kristo. Tukiwa na unyenyekevu Bwana wetu, tutashinda mapingamizi yote na uchochezi wote. Mambo kama hayo hayataweza kuleta wasiwasi na giza katika moyo. Mtu anayeshindwa na mapingamizi ya kila namna hawezi kuwa na utulivu wa moyo, naye humwimbia Mungu kwa haki yake ya kudhihirisha tabia yake ndani ya mtu. Upole wa Roho ni uwezo unaoleta ushindi kwa wafuasi wa Kristo. Roho tulivu umtukuza Mungu. Waheri wenye upole. Mambo magumu tunayopata wanaweza kupunguza kwa ajili ya upole uliofichika ndani ya Kristo. Tukiwa na unyenyekevu wa Bwana wetu, tutashinda mapingamizi yote na uchochezi wote. Mambo kama hayo hayataweza kuleta wasiwasi na giza katika moyo. Mtu anayeshindwa na mapingamizi ya kila namna hawezi kuwa na utulivu wa moyo. Naye humwambia Mungu haki yake ya kudhihirisha tabia yake ya ndani ya mtu. Upole wa Roho ni uwezo unaoleta ushindi kwa wafuasi wa Kristo. Wale wanaoonyesha roho ya upole ya Kristo wanaweza kuonekana kwa watu wa dunia kama watu duni wanaodharauliwa, lakini mbele za Mungu ni wenye thamani sana. Masikini wa Roho, wanyenyekevu wa Roho, ambao kusudi lao kubwa ni kufanya mapenzi ya Mungu, watahesabika katika kundi ambalo limefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Waheri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kule kujisikia kutofaa kwa mtu kutamfanya mtu awe na njaa kwa ajili ya haki. Wote wanaotamani kupata tabia sawa na ya Mungu watatosheka. Upendo utaufanya moyo wa mtu ujichumilie mambo ya juu, na wala mtu hatakoma wala kuridhika na mambo hafifu yasiyotimilika. Wenye rehema watarehemiwa, na wenye moyo safi watamwona Mungu. Kila mawazo machafu hutia hali ya tamaa mbaya na kumfukuza Roho Mtakatifu. Bwana anaweza kumsamehe mwenye kutubu, walakini ingawa amesamehewa, roho yake imeharibiwa. Usemi wote mchafu na mawazo yote machafu lazima viepukwe na mtu anayetamani kufahamu mambo ya mbinguni ambayo ni ya ukweli kamili. Lakini maneno ya Kristo yanaenda zaidi na kuacha machafuko machafu tu, au kawaida nyingine zisizo safi ambazo Wayahudi waliziepuka. Ubinafsi hutuzuia tusimwangalie Mungu. Tusipouacha ubinafsi na kutafuta mambo ya ubinafsi, hatuwezi kumwelewa Mungu ambaye ni pendo. Moyo usiokuwa na ubinafsi peke yake na moyo mnyenyekevu unaotegemea maongozi ya Mungu na moyo wenye rehema, ndio utamwona Mungu. Kutoka sura 34 mstari wa 6. Waheri wasuluhishi, ulimwengu ni adui wa sheria ya Mungu. Wenye dhambi ni maadui wa muumbaji wao, kwa hiyo matendo yake huwa adui wao kwa wao. Mipango ya wanadamu itashindwa kuleta amani, kwa sababu mipango hiyo haitoki mioyoni. Uwezo peke yake unaweza kuleta amani ni neema ya Kristo tu. Neema hii inapokaa moyoni itafukuza maovu yote ya tamaa ya mambo ya ulimwengu inayochipukiza mashindano na vita. Makutano walishangaa. Watu walidhani kuwa furaha huja kwa kuwa na vitu vingi vya dunia hii. Furaha hiyo hufuatana na heshima na fahari pia. Kwa hiyo, ilipendeza sana mtu kuitwa rabi na kuheshimiwa kama mtaalamu na mwalimu wa dini. Lakini Yesu alisema kuwa heshima ya ulimwengu ndiyo yote mtu awezaye kupata. Uwezo uliokuwa katika maneno yake, wengi walikaririshwa kwamba hakika mwalimu huyu aliongozwa na Roho wa Mungu. Baada ya kueleza jinsi furaha ya kweli inavyopatikana, Yesu alieleza wajibu wa wanafunzi wake kama mitume. Alijua kuwa watashambuliwa na ujumbe wao utakaokataliwa. Wanyenyekevu na wapole waliyepokea maneno yake walitazamiwa kusingiziwa, kuteswa, kufungwa na kuuawa, lakini iliwapasa kuvumilia mpaka mwisho na kuendelea mbele. Waheri watesao kwa ajili ya haki, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mheri ninyi watu watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana ndio aliowatesa manabii waliokuwa kabla yenu. Ulimwengu upenda dhambi na kuchukia haki, na ndivyo ilivyokuwa sababu ya fujo waliomfanyia Yesu. Nuru ya Kristo ilimulika mahali pote na kuondoa giza lote lililofunika dhambi zao, na matengenezo ya hakika yalionekana jinsi yanavyotakiwa. Wale waliomhitaji Roho Mtakatifu, vita ilianza mioyoni mwao, na wale waliong'ang'ania dhambi walianza kushindana na ukweli waliofuata. Hivyo wafuasi wa Kristo walishtakiwa kuwa ni wenye kuleta fujo kwa watu, lakini ni kushirikiana na Mungu ndio kuleta uadui kwa ulimwengu. Wao wanafuata njia ile iliyofuatwa na watu wema katika nchi. Kila aina ya jaribu wanalopata ni njia ya Mungu ya kuwatakasa. Kila shindano wanaloshindana huongeza furaha katika ushindi wao wa mwisho. Wakielewa mambo haya, majaribu yote wanayapata kwa ajili ya imani yao watakayopokea kwa furaha, sio kwa malalamiko. Ninyi ni chumvi ya dunia. Hamwezi kuondoka katika nchi ili kuepuka mateso. Hamna budi kuishi kati ya watu ili utamu wa upendo wa Mungu ndani yenu uweze kuwa kwao, kama vile chumvi inavyohifadhi nchi isioze. Kama watumishi wa Mungu wangalihamishwa kutoka nchini, dunia ingeachwa katika uharifu. Waovu wanawiwa hapa duniani kwa mibaraka ya watu wa Mungu ambao wanawadharau na kuwatesa. Lakini Wakristo, wakiwa ni kwa jina tu wala si kwa hakika, ufanana na chumvi iliyoharibika. Kwa kutomwakilisha Mungu vilivyo, huwa wabaya kuliko wasioamini. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wokovu ni kama mwanga wa dunia ueneao katika ulimwengu wote. Dini ya Biblia sio ya kufunikwa ndani ya kitabu au kufunikwa katika jengo la kanisa. Dini ni ya kutakasa maisha ya kila siku na kujidhihirisha katika hali zote za kushirikiana na watu. Kanuni za haki lazima zihifadhiwe mioyoni mwa watu wote. Maisha ya unyofu, hali ya kikamilifu na moyo mkarimu ndio inayoangazia ulimwengu kama nuru ya ulimwengu. Yesu alijua kuwa wapelelezi wako tayari kuchukua kila neno lake ambalo litawafaa kutimilizia kusudi lao. Hakusema jambo lolote kuhusu maagizo ya Mungu ambalo linahusu maagizo ya Mungu ambayo yanahusu imani. Kristo mwenyewe ameeleza mambo yanayohusu sheria ya Mungu na sheria ya kawaida. Hakuja kuharibu mafundisho yake mwenyewe wakati alipokataa mambo muhimu yaliyotolewa kwa Waebrania. Maneno ya Mwokozi yalikuwa kama ni ya uzushi kwa Wafarisayo. Alipofagilia mbali takataka zilizochanganyika na ukweli, walidhani kuwa alikuwa akifagia ukweli wenyewe. Alisoma mawazo yao na kuwajaribu kwamba, msidhani kuwa mlikuja kuondoa sheria na manabii, sikuja kutambua bali kutimiza. Kazi yake ilikuwa kuonyesha utakatifu wa sheria ambao wao walisema kuwa ameivunja. Kama sheria ya Mungu imevunjwa au imetanguliwa, basi Kristo asingeliteseka kwa ajili ya maasi yetu. Alikuja kueleza uhusiano wa sheria na binadamu na kuifikiliza katika maisha yake ya kuitii. Utii huleta furaha. Mungu huwapenda wanadamu ili kusudi kutoingilia tusikumbwe na matokeo ya uasi. Amedhihirisha kanuni ya haki. Sheria inapopokewa katika Kristo hutuinua juu ya uwezo wa tamaa ya asili na maelekeo yake, na hutuinua juu ya majaribio yaletayo dhambi. Mungu alitupa amri zake ili tunapozitii tupate furaha. Katika mlima wa Sinai, Mungu alijijulisha mwenyewe jinsi utakatifu wake na tabia yake vilivyo, ili kwa kuona tofauti ilivyo, wapate kuona jinsi walivyo wenye dhambi, sheria ilitolewa ili kuwathibitisha dhambi na kufunua haja yao ya kuhitaji mwokozi. Kazi hii ingali ikifanyika vile vile, Roho Mtakatifu anapowafunulia wanadamu hitaji lao la damu ya Kristo yenye kutakasa na kuwahesabia haki. Sheria bado ndiyo inatuleta kwa Kristo ili tuhesabu haki kwa imani. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Zaburi sura ya 19 mstari wa 7. Mpaka mbingu na nchi zitakapopita, yodi moja au nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Jua liwakalo na nchi isimamayo imara, na mashahidi wa Mungu kwamba sheria yake ni ya milele. Hata kama mbingu na nchi zitapita, lakini sheria ya Mungu itadumu. Kawaida ya mfano kwamba Yesu ni mwana kondoo wa Mungu itapita wakati wa kifo cha Yesu, lakini amri za Mungu zitadumu katika kiti chake cha enzi kidumuvyo. Maisha ya mwokozi ya utii yalithibitisha kwamba sheria inaweza kushikwa na wanadamu, na ilionyesha uzuri wa tabia itakavyokuzwa. Kwa upande mwingine, wale wanaovunja amri ya Mungu humsaidia shetani anayedai kuwa sheria ya Mungu haiwezi kushikwa. Kama wakikaribishwa huko mbinguni, wataleta manung'uniko na uasi na kuharibu uzuri wa ulimwengu. Hakuna mtu yeyote atakayevunja kanuni yeyote ya sheria atakayoingia katika ufalme wa mbinguni. Siku zile Kristo alipokuwapo ulimwenguni, udanganyifu mkuu wa watu ulikuwa kwamba ukikubali tu dini kwa juujuu utapata haki. Katika maisha yote ya kibinadamu, kukubali dini ya juujuu tu na kukariri kanuni za ukweli hakukuletei wokovu kwa mtu yoyote wa kuzaa matunda ya pasayo toba. Matokeo ya kujua tu maneno ya dini peke yake huleta chuki kwa wale walio na imani ya ukweli. Sura yenye giza lazima katika historia ni ile inayohusu maasi makuu yaliyokutana na wenye dini. Mafarisayo walidhani kuwa wao ndio wakuu wa dini kuliko wengine wote ulimwenguni, lakini kujidai kwao kuliwaongoza mpaka wakamsulubisha Bwana wa utukufu. Watu wengi hujidai kuwa ni wenye dini, lakini dini yao hiyo isipowafanya kuwa waaminifu hasa, wenye utu mwema, wavumilivu, wastahimili, wenye mawazo ya kimungu, huwa laana kwao tu na kwa mivuto yao huwa balaa kwa ulimwengu. Kina na upana wa sheria ya Mungu. Yesu alizichukua amri moja moja na kueleza kanuni zake jinsi zilivyo. Alisema kwamba mawazo mabaya au mtazamo wa kutamani ni kuvunja amri ya Mungu, kuleta jambo dogo tu ambalo si la haki ni la kuvunja sheria. Mtu anayeruhusu chuki katika moyo wake huwa ameweka miguu yake katika njia ya kuua. Wayahudi walitunza roho za kulipa kisasi, yaani ovu kwa ovu. Katika hali yao ya kuwachukia Warumi, walikuwa wakitoa matusi ovyo ovyo hali wamejizoeza kutenda matendo maovu. Kuna mambo ya kutia uchungu ambayo walalishwa hata kwa wafuasi wa Kristo wanapoona kuwa jina la Mungu linadharauliwa au wenye haki wakitendewa ukatili. Hasira yao huchochewa. Hasira kama hizo si dhambi, lakini uchungu na hasira za kawaida lazima ziondolewe katika watu wanaoelekea mbinguni. Mawazo ya Mungu kwa watoto wake ni ya juu mno kuliko mawazo ya kibinadamu yaliyo bora mno. Wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Amri hii ni ahadi. Mpango wa ukombozi utaka kuondolewa kabisa mikononi mwa shetani. Kila mara Kristo umtenga kabisa mtu yule anayetubu dhambi zake. Amepanga kwamba Roho Mtakatifu atamjia kila mtu anayetubu na kumtunza asifanye dhambi tena. Hakuna udhuru kwa majaribu. Majaribu ya shetani hayawezi kufanyiwa udhuru. Hakuna udhuru wa kutenda dhambi. Kila mtoto wa Mungu mwenye kutubu lazima achichumilie kuwa na hali ya kufanana na mtoto wa Mungu, akijivika hali ya hasira njema katika mambo yote. Yesu aliishi maisha makamilifu alipokuwa hapa duniani kama mwanadamu. Hivyo wafuasi wake nao wapaswa kuwa kama alivyokuwa. Yesu alifananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Alikuwa na hali ya mna ilivyo kwetu sisi. Alishiriki mambo yetu ya kibinadamu. Walakini, bila kasoro yoyote, alikuwa Mungu katika mwili, akiwa na tabia kama zetu. Kristo ndiye ile ngazi ya Yakobo aliyoiona katika ndoto, ambayo kitako kilifika chini na kilele chake kikifika juu mbinguni. Kama ngazi hiyo ingalishindwa kufika chini, tungalipotea. Lakini Kristo alitufikia mahali tulipo, alitoa hali yetu akashinda, ili sisi tukitoa hali yake tushinde pia. Akafanywa kuwa mwili wa dhambi, Warumi sura ya 8 mstari wa 3. Lakini tushike utukufu wa tabia ya Mungu, twapaswa kuwa wakamilifu kama Baba aliye mbinguni alivyo mkamilifu. Yesu alikuwa ameonyesha kile ambacho ndio haki, na alikuwa ameonyesha kuwa Mungu ndiye asili ya haki. Sasa aligeuka upande wa wajibu na shughuli zipasazo haki. Kitu chochote kisifanyike chenye kuleta mvuto wa ubinafsi. Wasaidie maskini kwa staili yao, wala si kujivutia hali ya ubinafsi, yaani kukusifu wewe. Katika maombi zungumza na Mungu, katika kufunga usiwe na roho ya kujionyesha kuwa wewe ni mtawa, umefunga, huo ni ubinafsi. Huduma yoyote inayotendwa bila kuwa na ubinafsi ndani huwa na sifa kubwa mbele za Mungu. Baba yenu wa mbinguni atakujaza kwa dhahiri katika maisha yetu. Tuishio tabia zetu hujengeka kwa neema ya Kristo. Hali ya Ukristo wa Yesu upatikana ndani yetu, na sura ya Mungu huanza kuonekana kwetu. Watu hawa wanaonekana na kutenda kazi pamoja na Mungu. Hali ya mbinguni huwazunguka. Watu hawa, ufalme wa Mungu umeanza ndani yao. Hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Dini ya Biblia haina mivuto mingi katika mchanganyiko, inaingia katika sehemu zote za maisha. Jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa nuru, lakini jicho lako likiwa ovu, mwili wako wote utakuwa giza. Anayetamani kuijua kweli, lazima awe tayari kuikubali kweli yote inayofunuliwa kwake. Kutangatanga na kushika kweli nusunusu ni kuchagua njia ya makosa na udanganyifu wa shetani. Kanuni za ulimwengu na kanuni za dini ya Mungu haziafikiani hata kidogo. Ni kama rangi ya upindu wa mvua. Kati ya kanuni hizo mbili, kanuni ya Mungu ni dhahiri kabisa. Sura ya Kristo hutofautiana na ya shetani. Kanuni hizo hutofautiana kama mchana na usiku. Watu wale wanaoishi maisha ya Kristo ndio watu wake. Wote waliochagua kazi ya Mungu hustarehe katika ulinzi wake. Kristo alitaja juu ya ndege wa rukao na maua ya utayo na kusema, ninyi je, si bora kuliko vitu hivyo? Ndege wadogo kama shorwe hutunzwa, maua na majani hutunzwa na kulindwa na Baba wa mbinguni. Mwenyezi ambaye ni muumbaji hujishughulisha na mambo madogo kama haya na kuyafanya yatoe maua kama Sulemani. Je, atamtunza mtu kiasi gani ambaye alimuumba kwa sura yake na utukufu wake? Kama vile jua hutoa nuru yake na kuiangazia maua madogo, ndivyo Mungu hutoa uzuri wake na kuangazia watu wa kuwapa tabia yake. Katika kitabu cha Mungu, maisha tunayoishi huwa na ukurasa wake wa pekee. Katika ukurasa huo huandikwa kila jambo la maisha yetu yote, jambo kwa jambo, kubwa au dogo. Wana wa Mungu hawawezi kusahauliwa hata katika mawazo yake. Kwa hiyo, msisumbukie mambo ya kesho. Mungu hakuwafunulia watoto wake mambo yote ya maisha ya safari yao. Waambie yale wanayoweza kukumbuka na kuyafanya, yale wanayofunuliwa kuhusu wakati huo tu. Msihukumu, msije mkahukumiwa, msijidhanie kuwa ninyi ni bora kuliko watu wengine na kujifanya mahakimu wao. Hamwezi kuona makusudi ya matendo yao katika kuwalaumu, huwahukumu. Kwa njia hiyo hujiunga na shetani ambaye ni mshtaki wa ndugu. Tazama Wakorintho 2 sura ya 13 mstari wa 5 na Wakorintho 1 sura ya 11 mstari wa 31. Mti mwema huzaa matunda yaliyo mema. Vivyo hivyo, matunda yanayozaliwa katika maisha hudhihirisha tabia ya mtu. Matendo mema hayawezi kununua wokovu, lakini huonyesha kuwa kuna imani ifanyayo kazi kwa upendo, nayo hutakasa moyo. Zawadi haitolewi kwa ajili ya kazi bora tuliofanya, walakini kwa kadiri ya kazi ya uaminifu iliyofanywa kwa neema ya Mungu. Kristo aliweka kanuni ya ufalme wake ili kukaza kufundisha, aliongeza kielelezo: haitoshi kusikiliza tu maneno yangu, kwa kuyatii mtayafanya kwa asili ya tabia zenu. Mkijenga juu ya hadithi za wanadamu, nyumba zenu zitaangushwa na upepo wa majaribu na matatizo vitabomolewa. Na matatizo vitabomolewa mbali, lakini kanuni hii niliwaonyesha itadumu, na nyumba zenu hazitaanguka. Mjenge katika maneno yangu. Kila mtu asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafanikishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake katika mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba hiyo isianguke, kwa sababu misingi yake imewekwa katika mwamba.